у сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергія Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Працяг раздзелу «Быкаў выступае супраць памяркоўнасці». Падраздзел «Законы гісторыі няўмольныя». Так, цяпер можна з упэўненасцю сказаць, што менавіта БНФ напрыканцы 20-га стагоддзя абудзіў нацыю, даў ёй надзею. Працягваў Васіль Быкаў свой выступ на трэцім з'ездзе Беларускага народнага фронту. Так ці інакш прычыніўся да стварэння іншых дэмакратычных партый плыняў, стаў у авангардзе парламенцкай і масавай барацьбы за дзяржаўнасць і нацыянальнае адраджэнне, і калі не перамог канчаткова, дык у тым адлюстравалася не заганнасць ягоных метадаў, а найбольш грандыёзнасць задачы. Але БНФ і не ўяўляў яе меншай, тая задача сапраўды нечувана грандыёзная, і, як цяпер відаць, па сіле хіба не аднаму пакаленню нацыянальна сведамых беларусаў. Як і ў ранейшыя часы, найважнейшым робіцца рутынная праца ў народзе дзеля абуджэння ягонай жа нацыянальнай свядомасці, пераканання яго ў яго ж нацыянальнай годнасці, у вартасці ягонай гісторыі, культуры, мовы. Можа, самае страшнае, нацыя апынулася перад пагрозай страты сваёй пасіянарнасці і задача яе авангарду – адвесці тую пагрозу. Усё тое, куды як няпроста і зойме пэўны гістарычны час. Але тое, відаць, наканавана цераз яго не пераступіць законы гісторыі неумольныя. Канец цытаты. Канешне, нам хацелася верыць, што гэты пэўны гістарычны час будзе не вельмі працяглым, ва ўсялякім разе не на дзесяцігоддзі. Бо вось у залі сядзіць госць з Відні, лідар Саюдзісу Вітаўтас Ландсбергіс, у Літве ўжо дэмакраты, а чым мы горшыя за суседзяў? Быкаў працягваў. Як бы там ні было, БНФ не павінен меншыць імпэт, заспакойвацца на дасягнутым, тым больш траціць веру ў перамогу дабра і справядлівасці пры часовых няўдачах. Няўдач і перамог яшчэ будзе нямала. Але ў нас ёсць гарант, найперш гэта незваротная хада гісторыі, прагрэсу і чалавечнасці. Нас павінна натхняць святасць нашае мэты, зарука дасягнення якой народная воля, выпрабаваная, узбагачаная вопытам кіраўніцтва БНФ. А таксама ягоны лідар, які ў шматлікіх варунках барацьбы засведчыў сваю надзвычайную вартасць. Можна з упэўненасцю сказаць, што нацыі пашасціла на яе лідара, якім з'яўляецца пасланы нам Богам Зянон Станіслававіч Пазняк. Дык з Богам у душы, святымі помыслами ў сэрце, за правду, дарагія спадары і спадарыні. Паможа нам Бог, жыве Беларусь, завяршыў свой выступ Васіль Быкаў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Пошук ворагаў» не паспрыяе ўплыву фронту. Прамова Быкава была сустрэтая аплодысментамі, але каментатары аспрэчылі некаторыя палажэнні, як і даклад самога лідара БНФ ды выступы дэлегатаў. Матывы пошуку ворагаў, адмаўленне ад кампрамісаў і прынцыпаў згоды, узвялічванне асобы Пазняка – на з'ездзе даходзіла да публічнага прызнання ў асабістай любові і адданасці да Зянона Станіславіча, усё гэта, па-мойму, не будзе спрыяць таму, каб уплыў фронту пашырыўся, пісаў аглядальнік «Звязды» Валянцін Жданко. Наадварот, многіх гэта насцярожыць і адштурхне ад ідэй, увогуле дэмакратычных і патрыятычных, якія адстойвае гэты рух. Зянон Пазняк у сваім дакладзе прывёў вельмі аптымістычныя лічбы папулярнасці фронту. Па ягоных звестках, ідэі БНФ падтрымліваюць 32-35% гараджанаў і 20-22% вяскоўцаў. На мой погляд, гэтыя лічбы наўрад ці адлюстроўваюць рэальную раскладку сілаў. Тым больш, што цяпер БНФ перажывае зусім не час свайго росквіту. Канец цытаты. Тым не менш, аглядальнік «Звязды» прызнаў: выбары кіраўніцтва паказалі, што Пазняк застаецца бясспрэчным лідарам фронту. Падтрымка, аднак, не была аднагалоснай. Супраць Пазняка, як, дарэчы, і Быкава, што стала нечаканасцю, выказаліся 7 дэлегатаў. Канец цытаты. Падаючы лічбы падтрымкі БНФ, Пазняк абапіраўся на вынікі зробленага на замову кіраўніцтва фронту даследавання. Трэба прызнаць, што іншыя даследчыкі прывозілі сапраўды менш аптымістычныя лічбы. Аднак Пазняк казаў не пра гатовасць галасаваць за БНФ, а пра падтрымку ідэю руху. І тут, як мне падаецца, ён меў рацыю. Значная частка людзей была за дэмакратычныя перамены, што і пакажуць прэзідэнцкія выбары 1994 году, калі нават паводле афіцыйных дадзеных Пазняк і Шушкевіч разам набяруць чвэрць галасоў. Ідэя нацыянальнага адраджэння сапраўды падтрымала значная частка насельніцтва, але не большасць, якой і не хапіла для перамогі.
У сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3:39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Падраздзел «Не прыярытэт, а парытэт». Была яшчэ адна тэма, якая выклікала крытыку назіральнікаў. Зянон Пазняк сказаў на з'ездзе, што БНФ прытрымліваецца прынцыпу парытэтных правоў чалавека, грамадства і дзяржавы. Гэты прынцып быў агучаны Пазняком яшчэ на сойме БНФ, які адбыўся ў сакавіку, але тады пытанне ставілася як прапанова для абмеркавання. «Да чаго прывяло ўвасабленне канцэпцыі чалавека ў Еўропе?» – пытаўся лідар БНФ. Яно прывяло да абароненасці яго правоў, да дабрабыту, да раскрыцця ягоных здольнасцяў, да росквіту еўрапейскай цывілізацыі. Яно прывяло да міру ў рэшце рэшт. Гэта станоўчыя вынікі. Але ёсць і негатыўныя з'явы. Еўрапейская канцэпцыя чалавека ставіць правы чалавека вышэй за суверэнітэт. Канец цытаты. Прывёўшы прыклады, калі сацыяльныя праграмы для імігрантаў негатыўна адбіваліся на становішчы карэнных жыхароў, Пазняк заявіў, што з аднаго боку гаворыцца аб правах чалавека, аб іх прыярытэце, а з другога боку праводзіцца палітыка на прыгнятанне сваёй уласнай нацыі ды на стварэнне сацыяльна невыгодных умоваў для карэннага насельніцтва, для стварэння сацыяльных супярэчнасцяў. На поўначы Бельгіі працягваў Пазняк летась гэты канфлікт выявіўся такім чынам. 38% фламандцаў на выбарах падтрымалі фашысцкую партыю. Гэта аснова для ўзнікнення фашызму ў Еўропе. Здзіўляе, што шмат такія палітыкі гэтага не заўважаюць. Менавіта на гэтым паразітуе Ле Пен, на гэтым вырастаюць новыя фашысцкія партыі. Вось вам прыклад, як парытэт правоў чалавека перад суверэнітэтам аказаўся наадварот зацісканнем правоў чалавека і фактычна паставіў пад пагрозу суверэнітэт. Нам належыць прапанаваць сваю канцэпцыю. Відаць, у дадзеным выпадку нельга гаварыць пра прыярытэт ці суверэнітэту ці правоў чалавека, бо суверэнітэт, як правы ўсяго народу, гэта таксама правы чалавека. Відаць, варта прызнаць не прыярытэт, а парытэт, роўнасць гэтых правоў. Канец цытаты. З'езд падтрымаў прапанаваную Пазняком канцэпцыю, сыходзячы не столькі з еўрапейскіх прыкладаў, колькі з імкнення не дапусціць наступу на нацыянальныя каштоўнасці пад прыкрыццём роўных правоў для прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў. Роўнасць гэтая пад сумнеў не ставілася. Гаворка ішла пра імкненне ўвесці дзяржаўнае двухмоўе, што, на думку актывістаў БНФ, адразу паставіла мову карэннай нацыі ў прыніжанае становішча. Вось як гэта зафіксаваў аглядальнік газеты «Знамя юнасці» Олег Груздзіловіч, цытую. «БНФ, як сказано ў праграме, выступае за свабоду, незалежнасць і адраджэнне. Галоўнай мэтай руху абвяшчаецца свабодны чалавек у адроджанай незалежнай Беларусі. Усяляк адстойваюцца правы чалавека, аднак не на шкоду правам нацыі. Фронт за адзіную дзяржаўную мову, беларускую, пры роўных умовах развіцця культуры для нацыянальных меншасцяў». Канец цытаты. У цытаванай публікацыі рашэнне не каментавалася, аднак адразу пасля з'езду канцэпцыя парытэту правоў асобы і правоў нацыі выклікала крытыку з боку дэмакратычных лідараў ліберальнай арыентацыі, якая не сціхала даволі працяглы час.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел БНФ стварае партыю. Трэці з'езд БНФ заявіў пра стварэнне партыі БНФ на той момант своеасаблівы юрыдычны парасон, бо існавала верагоднасць, што грамадскія арганізацыі, а менавіта ў такім выглядзе быў зарэгістраваны БНФ, не будуць дапушчаныя да ўдзелу ў выбарах. Было заяўлена, што фронт настойвае на рэалізацыі правоў больш як 440 тысяч грамадзянаў, якія ў 92-м годзе выказаліся за рэферэндум аб датэрміновых выбарах, і што новая канстытуцыя павінна прымацца толькі новым дэмакратычным парламентам. У праграмных палажэннях дэлегаты пацвердзілі правы прыватнай уласнасці на зямлю, неўтралітэт і без'ядзернасць Беларусі. Адносна без'ядзернасці на з'ездзе было зроблена істотнае ўдакладненне. Дэлегаты нагадалі, што Беларусь на працягу 10 годзіў несла рызыку захоўвання на сваёй тэрыторыі ядзернага арсеналу, і гэта дае права беларускаму народу паставіць перад сусветнай супольнасцю пытанне пра матэрыяльную і палітычную кампенсацыю, якой, як вядома, ніколі так і не было. Галоўным вынікам з'езду, аднак, мне ўяўлялася рашучасць актывістаў БНФ змагацца за ўмацаванне незалежнасці Беларусі, насуперак камуністам, якія ў той самы дзень таксама правялі свой з'езд. Гасцямі з'езду Беларускага народнага фронту былі лідар народнага руху Украіны В'ячаслаў Чарнавіл і старшыня літоўскай партыі «Саюз айчыны» Вітаўтас Ландсбергіс. На перамовах з пазняком яны абмеркавалі ідэю стварэння балта-чарнаморскай садружнасці і пацвердзілі намер склікаць канферэнцыю ў справе нафтавага калектару. Яна адбудзецца ў сярэдзіне ліпеня 93-го года ў Менску. Разам з імі, таксама з Васілём Быкавым, мы правялі прэсавую канферэнцыю. Ну а потым, калі госці раз'ехаліся ў фае тэатру, накрылі сталы, памятаю, як цягалі іх з Валенцінам Голубевым. Я сядзеў разам з Рыгорам Барадуліным і Васілём Быкавым. Узялі па чарцы. Мы з Васілём Владзіміровичам гарэлкі, а Рыгор Іванавіч – мінеральнай вады.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.